vēlēšanu kampaņa Maskavā nav ļoti aktīva. Galvenā agitācija redzama vien pie metro izejām. Tāpēc pēdējā agitācijas dienā es dodos uz laukumu pie metro Sokolniki, kur par neatkarīgo kandidātu Nikolaju Ļaskinu aicināja balsot slavenais Krievijas opozicionārs Aleksejs Navalnijs. Taču Navalnijs neizkavējas ilgi, vien nofotografējas ar aktivistiem un aizbrauca prom. Pirms tam viņš atteicas sniegt interviju. Nikolais Ļaskins pats izdala agitācijas materiālus un sarunājas ar garumgājējiem.
Здравствуйте, это я, да. Я сотрудник фонда борьбы с коррупцией. Меня зовут Николай Ляскин, сотрудник. А возьмите газетку, вот посмотрите, там много чего.
Ляскинс гува отпазистамибу интернета, пэц там, кад изгудроя агитацияс лапас ар Кревиес президента Владимира Путина ун циту аугсту Кревиес иредню портретем, курас вини ир критизете пар коррупцию. Ликумс айзлец агитацияс материалус измантот цилва fotografijas, tāpēc portrēti bija uzzimēti. Neskatieties uz to, vēlēšanu komisija nolēma, ka likums ir pārkāpts un prokuratūra noteica Ļaskinam administratīvu sodu. Lieta piesaistīja sociālo tiklu uzmanību, bet parastais vēlētājs par to pat īsti neuzzināja. Tieši pretim Nikolai Ļaskina agitācijas kubam stavēja kubs ar vienu no opozīcijas partijas Jabloka līdera Sergeja Mitrohina portrētu. Arī viņš piedalās vēlēšanas, ka viena mandāta kandidāts tajā pašā vēlēšana apgabalā. Un šī situācija ir laba metafora demokratisko spēku sadrumstalotībai Krievijā. Ir skaidrs, ka rīkoties tik nesaskaņoti kandidāti samazinē viens otra izredzes uzvarēt. Visi to labi apzinas, bet vienoties nevar. Tā man šis domstarpības komentēja Ļaskins un Jabloko biedrs Sergejs Menžerickis.
Большая для меня трагедия, потому что я с февраля месяца вёл переговоры с Яблоком. Я им говорил, что буду в любом случае здесь.
Man tā ir liela traģēdija, jo es kopš februāra runāju ar Jabloko un teicu, ka jebkurā gadījumā es šeit balotēšos. Es teicu, ka rīkošu kampaņu un lūdzu viņus nevienu neizvirzīt. Jūnijā es uzzināju, ka viņi izvirza Mitrohinu. Es visu laiku Mitrohinam skaidroju: Sergejs Sergejevičs, startējiet federālajā sarakstā. Brauciet pa reģioniem, tiecieties ar cilvēkiem un pelniet procentus. Tas ir jādara cilvēkam no federālā saraksta. Viņš tomēr ieņēma citu pozīciju. Es, protams, negribu teikt neko sliktu, kaut arī varētu, bet slikti, ka mani nepaklausīja.
Очень плохо, плохо, что не послушали меня.
Это моя боль личная.
Tā ir mana personiskā sāpe. Es uzskatu, ka mūsu valstī opozīcijai ir jābūt vienotai. Taču kaut kādu iemeslu dēļ tieši pirms vēlēšanām notiek opozīcijas sadalīšanās. Tas tikai nozīmē, ka mums vēl ir ļoti vājas demokrātiskās tradīcijas, velns par rāvis.
Visticamāk, kā partijas Pārnās un Jabloko diez vai saņems nepieciešamo atbalstu, lai nokļūtu parlamentā. To atzīst arī politologs Dmitrijs Oreškins.
Prohaždienie pa partijiem spiskam i u Pārnās, i u Jabloka.
Iespēja partijām Jabloko un Pārnās iekļūt parlamentā caur partiju sarakstiem teoretiski ir reāla. Es gan uz to īpaši necerētu. Runājot par viena mandāta apgabaliem, to mums ir 225. Un tas nozīmē, ka puse valsts domes mandātu tiks sadalīta tieši caur viena mandāta apgabaliem. No šiem 225 maksimums 25 apgabalos demokrātiskais vai eiropeiskais vēlētāja potenciāls pārsniedz 25% robežas. Taču, lai uzvarētu šajos apgabalos, ir nepieciešams nosacītais vairākums.
Oreškins piebilst, ka acīm redzot vēlēšanas uzvarēs prezidenta partija vienota Krievijā, taču viņu balsu skaits būs mazāks nekā tagadēja domē. Jaunajā parlamentā visticamāk iekļaus arī komunistiska partija, LDPR un taisnīgā Krievija. Visas četras partijas darbojas arī tagadēja domē, un viņu viedoklis reti nesakrīt ar oficiālu Kremļa pozīciju. Aleksejs Gusevs, Latvijas Radio, no Maskavas.